Tādas korporācijas kā Google, Amazon, Facebook un Apple pēc daudzu Eiropas politiķu domām ir kļuvušas pārāk lielas. Lai gan šie uzņēmumi nemitīgi iegulda naudu jauna tehnoloģija izstrādē, to dominējošā pozīcija tirgu būtiski ietekmē konkurenci. Citiem vārdiem sakot, jauniem spēlētājiem šajā tirgu ir grūti ienākt, jo minētās korporācijas uzstāda spēles noteikumus. Labs piemērs ir tirdzniecība internetā. Eiropas komisija jau pirms vairākiem gadiem ir atzinusi, ka lielās platformas priekšplānā izvieto ar tām saistītās preces un pakalpojumus. Savukārt konkurentu piedāvājumu bieži vien var atrast tikai 3. vai 4. meklējuma rezultātu lapā. Tādēļ maziem un vidējiem uzņēmumiem rodas jautājums – sākt tirgot savas pakalpojumus ar interneta milžu starpniecību un maksāt tiem lielu komisiju, vai tomēr visiem spēkiem mēģināt radīt alternatīvu piedāvājumu. Līdz ar to Eiropas komisija rosina jaunas noteikumus, kas padarīs sociālo tīklu, preču tirdzniecības un citu platformu darbību krietni caurskatāmāku un atbildīgāku. Jau tagad ir skaidrs, ka interneta milži ar jauniem priekšlikumiem nav pārāk apmierināti. Ir zināms, ka šo uzņēmumu pārstāvi aktīvi lobē savas intereses Briselē. Arī publiski, piemēram, Facebook pārstāvis ir norādījis portālam Euractiv, ka jauniem noteikumiem būtu jāskar arī Apple. Kompānijas pārstāvis sacīja, ka Apple kontrolē veselu ekosistēmu, no ierīces līdz programmatūrai, un izmanto savu varu, lai kaitētu attīstītājiem, klientiem un tādām platformām kā Facebook. Līdz šim Eiropas komisija ir mēģinājusi cīnīties ar šādām problēmām, izmantojot konkurences noteikumus. Tomēr katras sūdzības izskatīšana parasti aizņem vairākus gadus, un vēlāk sodi tiek pārsūdzēta tiesā. Bet sūdzībā norādītā problēma visu šo laiku turpina pastāvēt. Tādēļ Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons uzteica, ka jauniem noteikumiem būtu jāļauj ātri atrisināt vienu vai otru jautājumu. Eiropas patērētāju organizācija BEUC no savas puses piebilst, ka platformām ir jākļūst atbildīgām par pārdoto preču drošumu. Kā piemēru tā min vairākus ugunsgrēkus, ko izraisīja nekvalitatīvas Ziemassvētku lampiņas. Patērētāji tās visbiežāk ir pirkuši Ķīnas interneta platformās, neapzinoties, ka pārdevējs šajā gadījumā neatbild par preces kvalitāti un atbilstību standartiem. Savukārt apģērbu un modes preču ražotāju alianse kopā pret viltojumiem pauž sarūktinājumu, ka noteikumos platformām nav uzlikts lielāks pienākums cīnīties ar viltoto zīmolu tirdzniecību internetā. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.